Пролог. Треба би повертати, стривожився Гарет, як тільки ліс навколо них почав темніти. Здичавілі мертві. Невже ти боїшся небіжчиків? Запитав сір Веймар Ройс з легким натяком на посмішку. Гарет не попав на гачок. На свої 50 років він встиг набачитись, як приходять і йдуть ці панове. Мертвий є мертвий, відповідав він. З ним нема про що говорити. А вони дійсно мертві? Запитав Ройс. Які докази є у нас? Віл бачив їх, відповідав Гарет. І якщо він говорить, що вони мертві, то інших доказів не потрібно. Віл знав, що його рано чи пізно залучать в розмову. І хотів, щоб це сталося якомога пізніше. Мати моя казала мені, що небіжчик не заспіває. Те ж саме говорила моя няня, відгукнувся Ройс. Віл, ніколи не вір тому, що чуєш біля жіночої цицьки. Є речі, які можна дізнатися навіть від мертвих. Голос його занадто гучним відлунням віддавався в похмурому лісі. Нас чекає довга дорога, нагадав Гарет. 8 днів, а можливо і 9, і ніч вже близька. Сір Веймар Ройс подивився на небо без всілякої цікавості. Ніч щодня приходить приблизно в цей же час. Невже пітьма позбавляє тебе мужності, Гарет? Віл побачив, як напружився рот Гареда, як блиснув ледь стримуваний гнів в очах перед товстим чорним капюшоном плаща. 40 років, юність і зрілість провів Гарет в нічній варті. І своє минуле він поважав. Однак тут приховувалось щось більше. Під зраненою гордістю старшого Віл помічав нервову напругу, що небезпечно наближається до стану страху. Віл поділяв це нелегке відчуття. На стіні він провів 4 роки. І коли в перший раз відправився за неї, то відразу згадав всі старі байки. І нутро його охололо, як сама стіна. Потім, згадуючи першу вилазку, він сміявся. 100 походів зробила його ветераном. І нескінченна похмура гущавина, яку жителі півдня звуть зачарованим лісом, більш не видавалася йому жахливою. Але не сьогодні. Сьогоднішній вечір обіцяв інше. У цій пітьмі таїлося щось, що примушувало настовбичуватись волосю на його потилиці. 9 днів, коли вони їхали на північ, потім на північний захід і знову на північ, все далі від стіни, переслідуючи банду дикунів-нападників. Кожен день був гірше від попереднього для нього. І нинішній став найгіршим. З півночі задував холодний вітер. Дерева шелестіли, наче живі. Весь день Білу здавалося, що за ним стежить щось холодне і непохитне. Щось, що абсолютно не відчуває до нього симпатії. Гарет відчував те ж саме. Біл хотів одного – кинутися у всю кінську спритність під захист стіни. Але подібними думками не діляться з своїм командиром. Особливо з таким командиром. Сір Веймар Ройс був наймолодшим сином древнього роду, одним з численних спадкоємців. Симпатичний юнак років 18, сіроокий, витончений і стрункий, як клинок. Сидячи на спині свого рослого вороного бойового коня, лицар височив над Увілом і Гаредом на своїх невисоких дорожніх кониках. Все на ньому. Чорні шкіряні чоботи, чорні шерстяні штани, чорні рукавички з кротячих шкурок і тонко вироблена куртка з блискучих чорних кольчужних кілець, нашитих на стьобані шари чорної шерсті і вареної шкіри. Говорило про приналежність до нічної варти. Сір Веймар присягнув на вірність братству менше 1,5 року, і ніхто не міг сказати, що він не був підготовлений для такого заняття. У всякому разі, якщо говорити про його гардероб. Довершував одіяння плащ – соболиний, товстий, чорний і спокусливо м'який. «Клянеться, що сам обив всіх звірків. Ось так от», – показував Гарет в казармі за вином. Звернув їм голівки наш могутній воїн. Всі дружно реготали. «Важко коритися людиною, яку усміювали за випивкою», – думав Віл. Гарет, мабуть, відчував теж. «Мормонт наказав нам вистежити їх, і ми це зробили», – промовив Гарет. «Здичавілі мертві. Більше вони не заподіють клопоту. А нас чекає важка дорога. Мені не подобається погода. Якщо піде сніг, на повернення додому піде 2 тижні. А отже, навіть снігопад буде подарунком. Ви коли-небудь бачили крижану бурю, мілорде? Лорд наче й не чув його. Хтось оглядав сутінки, що дедалі більше згущалися над її головами з такою напіврозсіяністю, напівнудьгою. Віл встиг досить довго проїздити з лицарем і знав, краще не докучати йому в подібному настрої. «Опиши мені ще раз те, що ти бачив, Віл. Всі подробиці, нічого не забудь». Перш ніж вступити до нічної варти, Віл був мисливцем, точніше кажучи, браконьєром. Вільні вершники Малістерів взяли його з кров'ю на руках у власних лісах Малістерів над розібраною тушею одного з оленів, що належали Малістерам. Так що йому залишалося або надіти чорне, або розлучитися з рукою. Ніхто не вмів рухатися в полісі беззвучніше Віла. І чорні брати вельми скоро виявили цей дар. Їх табір розташовується в 2 милях звідси, за тим гребенем біля струмка, промовив Віл. Я підібрався так близько, як тільки наважився. Зачавілих 8, є і чоловіки, і жінки. Я не бачив там ніяких дітей. Вони спорудили навіс біля скелі, тепер все засипав сніг, але я не помітив вогню, хоча вогнище було видно, як на долоні. Ніхто не рухався, а я ж довго стежив за ними. Живій людині не під силу пролежати так, не рухаючись? А ти бачив кров?
Ні,
визнав Віл. А зброю?
Кілька мечей і луків.
У одного була сокира. Важка така, з 2 лезами. Жорстоке залізо. Вона лежала на землі біля цієї людини, прямо біля руки. А ти помітив положення тіл?
Віл знизав плечима.
Один сидів біля скелі, інші були на землі, попадали чи що. Або спали, припустив Ройс.
Впали, наполягав Віл. Жінка влізла наверх залізного дерева і ховалася серед гілок.
«Вартова!» – він тонко посміхнувся. «Я намагався зробити так, щоб вона не побачила мене, а коли підібрався ближче, то помітив, що вона й не ворушиться». І наперекір бажанню він зіщулився.
«Тобі холодно?» – запитав Ройс.
«Слегка», – пробурмотів Віл.
«Вітер, мілорде!»
Молодий лицар повернувся до сивого зброєносця. Побиті морозом листя з шелестом пролетіли поруч, і кінь Ройса неспокійно ворухнувся.
«Отже, яка, по-твоєму, була причина смерті цих людей, Карет?»
– невимушено запитав сір Уеймар, поправляючи довгий соболиний плащ.
«Холод!» – відповідав Гарет з залізною впевненістю. «Минулої зими я бачив, як замерзають люди. Бачив і позаминулої. Коли був ще наполовину хлопчиськом.
Всі говорять про сніги глибиною в 40 футів, про те, як крижаний вітер, виття налітає з півночі, але головним ворогом є холод. Він добирається до тебе безшумніше, ніж Уил. І спершу ти тільки щулишся і стукаєш зубами, а потім топаєш ногами і мрієш про підігріте вино з прянощами і чудове жарке вогнище. Мороз пече, ніщо не обпікає, як холод. Але лише спочатку. А потім він проникає всередину тіла, наповнює тебе, поки в людини не залишається сил чинити опір. Легше просто сісти і заснути. Кажуть, що замерзаючи перед кінцем, не відчуваєш ніякого болю. Просто слабшаєш і тихенько засинаєш. Все немов тускніє. А потім ніби провалюєшся в море теплого молока, в мир і спокій.
«Он воно яке красномовство, Гарет!» – посміхнувся сір Уеймар. «Ніколи не помічав у тебе подібного дару?»
«Холод проникав і в мене, молодий лорд!» Гарет відкинув назад капюшон, даючи сіру Уеймару можливість розглянути обрубки, що залишилися на місці вух. 2 вуха, 3 пальці на ногах і мізинець на лівій руці. Я ще легко відбувся. Мого брата тоді знайшли замерзлим і усміхненим. Сір Уеймар знизав плечима.
Треба було одягнутися тепліше, Гарет.
Той гнівно глянув на юного лорда. Шрами на місці вух, там де майстер Еємон зрізав обморожений хрящ, налилися кров'ю від гніву.
Подивимося, як зігріє тебе одяг, коли прийде зима.
Він натягнув на голову капюшон і згорбився на своєму коні, похмурий і мовчазний.
Якщо Гарет каже, що було холодно, почав був Віл. А ти був на варті минулого тижня, Віл?
Так, мій лорде.
Жодний тиждень не проходив без того, щоб йому не випадало з дюжину цих паскудних варт. Чого, власне, Ройс хоче від нього?
І якою була стіна?
Мокрою, сказав Віл, хмурячись. Тепер він зрозумів, чого домагається молодий лорд. Вони не змогли змерзнути, адже стіна підтанула, справжнього холоду не було.
Ройс кивнув.
Кмітливий хлопець. На цьому тижні кілька разів підморозило, випадав сніг, але холодів достатньо лютих, щоб убити 8 дорослих людей, не було. Нагадую, одягнених в хутра і шкіру біля укриття і багаття. Посмішка лицаря зробилася самовпевненою.
Віл, веди нас туди. Я хочу сам побачити цих мерців.
Ну що ж, робити нічого. Наказ відданий, треба коритися.
Віл попрямував першим. Його кудлата невисока конячка уважно вибирала шлях через підлісок. Позаминулої ночі випав легкий сніжок, і каміння, коріння і ямки ховалися під його поверхнею, чекаючи когось необережного і безтурботного. Сір Веймар Ройс слідував за ним. Рослий вороний жеребець нетерпляче пирхав. Бойовий кінь не годився для розвідки, але спробується сказати його лордству.
Гарет замикав лінію. Старший зброєносець щось бурчав під ніс.
Сутінки густішали. Неласкаве небо спершу прийняло глибокий пурпурний відтінок, потім колір старого синяка і нарешті почорніло. Почали виступати зірки. Над деревами з'явився і півмісяць. Віл зрадів світло.
«Можна би додати ходу», – зауважив Ройс, коли місяць піднявся вище.
«Я не впевнений», – відповів Віл. Страх змусив його забути про ввічливість. «Можливо, мілорд хоче очолити нас?»
Сір Веймар Ройс не затруднився відповісти. Десь вдалині в лісі завив вовк. Віл завів свого коня під стовбур, древній і корявий, і спішився.
«Чому ти зупинився?» – запитав сір Веймар.
«Залишок шляху краще пройти пішки, мілорде. Місце якраз за гребенем». Дивлячись у далечінь, Ройс зачекав, на мить зупинившись, явно задумавшись про щось. Холодний вітер прошелестів в деревах, товстий хутряний плащ лицаря немов би сам собою врухнувся ззаду.
«Тут щось негаразд», – пробурмотів Гарет. Молодий лицар подивився на нього з презирливою посмішкою.
«Справді?
Невже ви не відчуваєте самі?» – запитав Гарет. «Прислухайтеся до пітьми».
Віл відчував теж. За всі 4 роки, проведених у нічній варті, йому ніколи не доводилося так лякатися. Що це таке?
Тьме вітер, дерева шелестять, вовк виє.
Який звук позбавляє тебе мужності, Гарет?
Не дочекавшись відповіді, Ройс витончено вислизнув з сідла. Він надійно прив'язав скакуна до низької гілки, трохи осторонь від інших, і витягнув з піхов довгий меч. На рукоятці блиснули самоцвіти. Місячне світло пробігло по блискучій сталі. Чудова зброя викована у замку, і не так же й давно, якщо як слід придивитися. Тільки от навряд чи нею замахувалися в гніві, вирішив Віл.
Тут усюди дерева, застеріг Віл. Меч перешкодить вам, мілорде. Краще візьміть ніж.
Якщо мені потрібні будуть настанови, я попрошу їх, сказав молодий лорд.
Гарет, залишайся тут, охороняй коней.
Гарет спішився.
«Нам потрібен вогонь. Я розведу багаття».
«Який же ти дурень, старий! Якщо в цьому лісі бродять вороги, значить у вогні ми маємо потребу в саму останню чергу.
Буває, що ворогів вогонь утримує в стороні», – промовив Гарет. «Його бояться ведмеді і лютововки та й інші».
Рот сіра Веймара склався в пряму лінію.
«Ніякого вогню!»
Капюшон Гареда прикрив обличчя, але, повертаючись до лицаря, Віл помітив в очах старого жорсткий блиск. На мить він злякався, що Гаред дістане свій меч, коротка потворна штуковина, рукоятка роз'їдена потом, лезо притуплене довготривалим використанням.
Уіл не дав би залізного шилінга за життя лорда Няти, якби Гарет витягнув свій клинок з піху.
Нарешті Гарет подивився вниз.
«Ніякого вогню», – пробурмотів він ледь чутним голосом. Ройс прийняв це за підтвердження і відвернувся. «Іди», – сказав він Уілу. Уіл попрямував в гущавину, потім вгору по схилу до високого гребеня, де він виявив зручне місце під страж деревом. Тонка скориночка снігу ледь прикривала брут і вологу. Ноги ковзали, заважали камені й приховані коріння. Однак, піднімаючись, Уіл не справив жодного звуку. За його спиною неголосно дзвеніло кольчугою лорденя, шелестіло листя, лунали неголосні лайки, коли загрибущі гілки чіплялися за довгий меч і за чудовий соболиний плащ. Величезне страждерево знаходилося прямо на гребені. Як пам'ятав Уіл, нижні гілки його піднімалися від землі майже на фут. Уіл кознув під дерево, ліг на живіт, в сніг і бруд, подивився на порожню галявину внизу, і серце його провалилося в п'яти. Мить він не смів дихнути. Місяць освітлював галявину, вогнище, занесений снігом навіс, величезну скелю, маленький вузький напівзамерзлий струмок. Все це залишилось незмінним, як і кілька годин тому. Але людей не було. Всі тіла зникли. «О, Боги!» – почув він позаду себе голос. Меч рубанув по гілці, і сір Веймар піднявся на гребінь. Він зупинився біля страж дерева з мечом у руках. Вітер роздував плащ, всі навколо могли побачити благородний силует на тлі зоряного неба. «Негайно вниз!» – настійно шепнув Віл. «Тут щось не так». Ройс не поворухнувся. Він подивився на порожню галявину і розреготався. «Виходить, твої мірці кудись перебралися?» Голос Уіла зрадив його. Він шукав слова і не знаходив їх. Немислимо. Очі його металися назад і вперед по покинутому місці і зупинилися на сокирі. Величезна бойова сокира з двома лезами все ще лежала на колишньому місці. Дорога зброя. «На ноги, Уіл!» – наказав сір Веймар. «Тут нікого немає. Я не хочу, щоб ти ховався під кущем». Уіл нерішуче підняв голову. Сір Веймар дивився на нього з відкритим несхваленням. «Я не маю наміру повернутися в Чорний замок з визнанням про невдачу моєї першої вилазки. Ми знайдемо цих людей». Він озирнувся. «Ліз на дерево. І швидше. Шукай вогонь». Уіл мовчки відвернувся. Сперечатися було марно. Вітер змінювався. Тепер пориви продували наскрізь. Уіл підійшов до дерева і поліз угору. Скоро руки його забруднилися смолою, і він майже загубився серед гілок. Страх наповнив нутро Уіла комом неперетравленої їжі. Прочитавши молитву безіменним богам лісу, він витягнув свій кинджал з піхов і затиснув в зубах, щоб можна було триматися за дерево обома руками. Смак холодного заліза завжди чомусь його заспокоював. Лордення внизу раптом вигукнуло. «Хто йде?» Уіл почув невпевненість в його голосі і завмер, прислуховуючись і спостерігаючи. Ліс дав відповідь. Шелестіло листя, в крижаному ложі біг струмок, далеко кричала сніжна сова. Інші не видають звуків. Уіл помітив в рух куточком ока. Бліді силуети з'явилися в лісі. Повернувши голову, він побачив білу тінь, що ковзнула у темряві. Тінь зникла. Гілки легко ворушилися під вітром, шкребли одна одну дерев'яними пальцями. Уіл відкрив рот, щоб вигукнути попередження. Але слова начебто замерзли в його горлі. Можливо, він помилився, і це всього лиш птах, або ж відзеркалення, кинуте на сніг примхою місячного світла. Зрештою, що він бачив? «Уіл, де ти?» – підняв голову вгору сір Веймар. «Ти помітив що-небудь?» Затиснувши в руці меч, лицар повільно, з раптовою напругою, повернувся на місці. Значить, і він відчув їх. Відчув, але не побачив. «Відповідай мені, чому так холодно?» Було дійсно холодно. Щулячись, Уіл щільніше протиснувся до стовбура, припавши обличчям до грубої кори. Солодко пахло смолою, прилиплою до щоки. З темряви лісу народилася тінь і зупинилася перед Ройсом. Висока, худа і тверда, як старі кістки, і разом з тим бліда, як молоко. Панцир її немов міняв колір при кожному русі. Він то ставав білим, як щойно випав сніг, то покривався вугільною тінню, то відливав сірою зеленню дерев. Кожним кроком новий візерунок пробігав по броні, немов місячне світло по воді. Вілл почув, як дихання з довгим шипінням вирвалося з грудей сіра Уеймара Ройса. «Стій!» – викрикнув лорд. Закинувши довгий соболиний плащ за плечі, він звільнив обидві руки для бою і взяв меч. Вітер ущух, але зробилося ще холодніше. Інший ковзав вперед, безшумно ступаючи. В руці істота тримала довгий меч. Таких клинків Вілл ніколи не бачив. Жоден відомий людям метал не міг би піти на це лезо. Граючи в місячному світлі, меч здавалося прозорою смужкою тонкого кришталю і майже зникав, повертаючись площиною. Він горів примарним блакитним полум'ям, і чуття повідало Уілу, що більшого острого клинка йому ще не зустрічалось. «Ну що ж, потанцюємо і зігріємося», – пробурмотів сір Веймар і заніс свій меч над головою. Руки його тремтіли від тяжкості зброї або, може, і від холоду. І все ж у той момент Вілл побачив у ньому не колишнього хлопчика, а чоловіка з нічної варти. Інший зупинився, і Вілл помітив очі істоти. Глибока і густа нелюдська синява виблискувала, як лід. Вони були звернені до довгого меча, занесеного над головою. На мить Вілл втратив надію. Вони безмовно виникали з тіней двійниками першого. Їх було троє, четверо, п'ятеро. Сір Веймар, мабуть, відчував холод, який принесли інші, але не бачив їх, навіть не чув. Віллу слід було й крикнути, але виконуючи свій обов'язок, він лише би накликав на себе смерть. Тріпочучи, Вілл тільки тісніше обійняв дерево, зберігаючи мовчання. Блідий меч холодом пронизав повітря. Сір Веймар зустрів удар сталлю. Клинки стикнулися не з дзвоном металу об метал. У повітрі проплив тонкий стогін тварини, що отримала смертельну рану. Ройс відбив і другий удар, і третій, а потім відступив на крок. Послідував ще потік ударів, і він знову відступив. Позаду нього, праворуч, ліворуч, навколо стояли терплячі, безликі і безмовні спостерігачі. Плинні візерунки на крихкій броні робили їх у лісі майже невидимими. І все ж вони не намагалися втрутитись. Знову і знову зустрічались мечі. Віллу захотілося затиснути вуха, тільки б не чути цей дивний болючий вереск. Сір Веймар тепер супів від натуги. Дихання паром струменіло в місячному світлі. Його клинок побілів від морозу. Інший же танцював навколо з блідим блакитним полум'ям в руках. А потім удар Ройса трохи запізнився. Блідий меч прорізав його кольчугу на боці. Молодий лорд скрикнув від болю. Кров хлинула між кілець. Вона задимілась на холоді. Червоні, як вогонь, краплі падали на сніг. Пальці сіра Веймара затиснули бік. На рукавичці виступила кров. Інший було щось сказав. Мови Вілл не знав. Голос чужинця тріщав, немов лід на зимовому озері. Але в словах чулася насмішка. До сіра Веймара знову повернулася лють. «За короля Роберта!» – закричав він і відчайдушно кинувся вперед. Обома руками затиснув покритий памороззю меч і рубунув ним збоку, клавши в удар всю вагу свого тіла. Інший відповів недбалим, ледачим рухом. Клинки стикнулися, і сталь розбилась. З вереском відгукнувшись в нічному лісі, довгий меч розсипався на сотню тендітних голок, що неначе дощем розлетілися навколо. Ройс впав на коліна, з криком притискаючи руку до очей. Кров проступала між пальців. Безмовні спостерігачі разом зробили крок вперед, немов отримавши якийсь сигнал. Мечі піднімалися і падали в смертельному мовчанні. Почалася холоднокровна бійня. Бліді клинки прорізали кольчугу, немов якийсь шовк. Вілл заплющив очі. Голоси їх і сміх, колючий, немов бурульки, лунали десь під ним. Не надто швидко він накопичив достатньо відваги, щоб подивитися вниз, навіть коли гребінь вже спорожнів. Ледве сміючи дихати, Вілл ще довго залишався на дереві, і місяць повільно повз по чорному небу. Нарешті м'язи його задубіли, пальці заніміли від холоду, і він став спускатися. Тіло Ройса лежало обличчям в сніг. Одна рука була простягнута в сторону, товстий соболий плащ прорізаний в дюжині місць, і було видно, наскільки він молодий. Хлопчисько. Вілл знайшов залишки меча трохи осторонь. Клинок ламався і гнувся, нагадуючи дерево, уражене ударом блискавки. Ставши на коліна, Вілл обережно озирнувся навколо і підібрав зброю. Розщеплений клинок послужить доказом його слів. Гарет знає, що все це означає. А якщо ні, то зрозуміє старий ведмідь Мормонт або майстер Еймон. Чи чекає його ще Гарет з кіньми? Треба поспішати. Вілл піднявся. Над ним височив сір Веймар Ройс. Одежа його роздерта, обличчя розбите. Осколок стирчав засліпленої лівої очниці. Праве око було відкрите. Зіниця його горіла синім вогнем і бачила. Зламаний меч впав з байдужих пальців. Вілл закрив очі, щоб помолитися. Довгі благородні пальці торкнулися його щоки, стиснули горло. Вілл відчув дотик найтоншої вичинки кротової шкіри, липкої від крові. Але дотик виявився крижаним.